Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Du, jeg ser på Instagram at du driver og sabler champagne om dagen.
Ja, det som viktig da jo at flasken kald, og at du sablerer i skjøyten.
Altså i skjøyten? Ikke skjøyten, altså der hvor den der sømmen ja.
I skjøten.
For du mener ikke i skjøyten?
Nei, dialekt, Thomas.
Hei, og hjertelig velkommen til deg, kjære vininteresserte podcastlytter. Og hei til deg, Merete Bø, DNs vinskribent og anmelder.
Hei, hei.
Du, i dag, Merete, så tenkte vi at vi skulle snakke om å smake vin på en mer metodisk måte. Mm-hmm. Altså som gjør det lettere å skille viner og vinstiller fra hverandre, og dermed huske å forstå bedre. For det finnes jo et system for hvordan man analyserer vin, og så har du selvfølgelig da den personlige smaken. Kan ikke du bare si litt om de to tingene, Merete, først?
Det veldig, folk blir veldig overraskende når jeg sier at jeg gjerne kan gi 95 poeng til en vin som jeg aldri ville kjøpt selv, fordi det ikke min personlige smak. Jeg tenker der essensen da, i min jobb er å smake metodisk på en vin, gjenkjenne kvalitet og skrive om det. I stedet for å fronte min personlige smak.
Men det betyr jo samtidig også at det ikke noe gærent i å like veldig godt en vin som får 85 poeng, eller å ikke like en vin som får 95 poeng. Mm. For det har med personlig smak å gjøre.
Det er to forskjellige ting.
Så i dag så skal vi da gå gjennom hvordan man skal smake vin på en systematisk måte. Vi skal prøve å lære deg hvordan du setter poeng til vin. Mm. Og vi skal også prøve å lære deg å forstå hvordan poengene settes i vinanmeldelser. Mm. Og helt til slutt så skal du selvfølgelig også komme med noen tips som man da kan kjøpe og prøve, som illustrerer noe av det vi snakket om.
Jeg har plukket ut noen viner, og det jo den letteste måten å lære ting på. Så kan jo folk ved, når de har smakt de, så kan jo folk ved være enige med meg, eller enige med meg, alt ettersom. Men jeg tenker uansett at akkurat de eksemplene jeg har plukket ut, er såpass tydelig at jeg tror alle vil kjenne det.
Det morsomme da er jo hvis man da kan komme frem til at jeg forstår hvorfor den får en lav eller en høy score, men personlig så stemmer ikke det med min smak.
Hvis det gjør den øvelsen hjemme, så hadde det vært kult å høre hva du synes.
Da må du sende en mail til vin@dn.no. Og alle titlene som du skal nevne, de står i episodeinfoen, så det ikke noe vits i med penn og papir.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Da skal vi gå gjennom det som vi lærte på sommelierutdannelsen, som et smakeskjema. Mm. Det handler om først å se, lukte, smake, analysere og konkludere. Mm. Så vi starter med det første da, Merete. Det første man gjør er å se på vinen, og hva det man ser etter da?
Først det jeg ser på er ofte fargen, for da begynner jeg å tenke, særlig hvis jeg smaker en vin jeg ikke vet hva det for noe, så kan jo fargen gi en veldig sterk indikasjon på hva dette kan være. Og veldig mange ganger så bestemmer jeg meg opp i hovedet hva dette er, bare for å se på fargen, og det litt skummelt. Det skal jeg egentlig ikke gjøre, for dette.
Men hva det du ser etter på fargen da?
Nei, for eksempel på en rødvin da, hvis den er brun i kanten for eksempel, eller litt sånn oransje-brunaktig, så tenker jeg enten er det en gammel vin, for det indikerer en gammel vin, eller så er det Nebbiolo for eksempel, som er lett å ta på farge da, druen Nebbiolo.
Så fargen kan både si noe om alderen, nemlig hvis den er brun i kanten, så det blir den gjerne når den er eldre, mens hvis den er veldig ung, så er den kanskje mer sånn blålilla i kanten. Mm. Og så sier fargen også noe om druetype.
Noen druer har masse fargestoff som sitter i skalet, andre har veldig lite. Så Nebbiolo er en av de som har lite, men eksempel Syrah er en av de som har veldig masse. Så hvis du får en sånn svart, nesten helt svart vin, men liksom, du kan ikke se gjennom den, så kan du tenke at dette kan være Syrah, for eksempel. Så jeg tenker ofte dessverre alt for mye på hva det når jeg ser fargen. Men, og på en hvitvin da, så ville han vært mørkere gul, med alder, og lys litt sånn grønnskjæraktig når han fersk da.
Og druetype her da?
Nei, altså en chardonnay er stort sett alltid gulere på farge enn en risling for eksempel. som de to hoveddruene som kanskje vanlige å smake. Sauvignon Blanc kan ofte være litt sånn grønnere i kanten enn en Chardonnay. Og så har du også med, hvis den har vært eikelagret, så er den ofte mørkere på fargen, hvis den har vært laget på ståltank.
Som farge kan både si noe om alder på hvitvin og rødvin, og det kan også si noe om druetype, og da må man holde den fargen sammen med de andre tingene som vi kommer til etter hvert, nemlig lukt og smak og så videre.
Og så kan det være grums i vinen, som kan indikere at det kan være en feil. Det kan være vinstein, som ofte finnes, eller av og til finnes det i hvitvin. Det ikke farlig, det gjør ingenting. Du bare tenker at du vil ikke ha det i glasset ditt, kanskje, fordi du ikke har det i munnen. Og så kan du få bunnfall i rødvin, som du også heller ikke vil ha i glasset. Det kan også selvfølgelig indikere en gammel vin. Vin kan være uklar, som ofte naturvin er, sant? Den er ufiltrert, det kan si noe om produksjonsmetoder. Ja.
Men hvordan skal man vite, hvis vinen er uklar eller grumsete, hvordan skal man vite om det er feil, eller om den skal være sånn?
Ja, det ikke slett. Nei, altså, hvis det naturligvis med grumsete, så skal den jo være sånn. Men hvis det en, hva skal jeg si, en risling fra Mosel som grumsete, som ikke en naturvin, så ville det vært en feil, tenker jeg da. Stort sett er jo ikke det en vanlig feil, så det er jo ikke et vanligvis et problem. Men du kan jo ofte lukte at det en naturvin da. Står ofte på flasker, altså denne vinen ufiltrert, og da den ofte grumsete. Noen ønsker å bevare så mye av vinen i flasker som mulig, og det jo fint og flott, da. Men da får du grums da. Ja.
Men det betyr at noe kan stå på etiketten, og så kan du i tillegg også lete etter sånne hint som, hva skal vi si for noe, illustrasjon på etiketten, hvis den veldig sånn, moderne eller funky eller utradisjonell layout, så kan vel det også gi et lite hint om at det kanskje en mer naturvinstil, og dermed må man være åpen for litt mer rare lukter og litt groms i fludiumet.
Ja, hvis det ser ut som det seksåringen som har laget, eller treåringen som har laget etiketten på vinen.
Man kan også tenke at hvis etiketten ser ut som den designet av en som også designer skateboard, så ja. Er det naturvin. Men det ikke noen fordommer her med dette?
Nei, vi helt fordomsfri.
Vi helt objektive her nå. Her skal det være objektivt. Ok, så du skal altså både se på fargen, og så skal du se om vinen klar eller uklar.
Og så kan du selvfølgelig se til boble og sånne ting, men du vet jo stort sett om du åpner du ser en vin eller ikke, så det tenker jeg ikke så viktig i sånn sett.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men så det over på lukting.
Mm. Lukting jo det kjekkeste, liksom. For det gir deg, da har du kommet litt nærmere. Det kan gi deg veldig mye assosiasjoner. Og jeg har jo hatt kollegaer i bransjen som har vært, hva skal jeg si, mer vågal i sine beskrivelser av vin enn da kanskje jeg har vært. For du prøver liksom å beskrive en vin med ord som de folk flest har et kjennskap til. Så når du sier at en vin lukter blåbær, så vet jo de fleste hvordan et blåbær lukter, eller ja, bringebær og sånne litt mer kjente ting. Men jeg har jo hatt kollegaer som har beskrevet vin som et velduftende harem. Og kamelsvette og sånne ting, og da begynner det å bli litt sånn særegent. Men det er jo alltid noen druer som lukter av krekling, det er alltid noen druer som lukter av lime og grønne äpple, det er alltid noen druer som gir indikasjoner til granatäpple og bringebær. Og når du kjenner disse tingene her, så kan du si, ok, dette her nødt til å være en syra, siden det lukter av krekling. Dette her nødt til å være en risling, siden du får denne lime, grønne äpple, liksom hyllebærblomstfølelsen.
Eller ofte petroleum på risling, da.
Eller ofte petroleum, hvis den har litt fått et par år på baken.
Badeball som du tar ut av plasten og kjøper på bensinstasjon.
Ja, men jeg så for meg sånne, det var sånne vikingstøvler som du tok ut av den plastpåsen.
Ja.
Den assosiasjonen kan du ofte få på vin. Og ofte på risling.
Jeg synes det er bare et lite sidespor, men jeg synes det er den enkleste på risling.
Ja.
Tydeligste.
Tydeligaste på en risling som enten for tidlig moden eller moden. og dette er litt sånn kult, for når du kjenner disse aromene, da, så kan jo folk, noen er veldig flinke til å sette ord på det, andre er litt mer redd for å si hva de lukter. Men når man begynner å tenke over lukt rundt om, fordi at når du går på dette studiet da, som du har gjort og som jeg har gjort, så begynner du å tenke over hva alt mulig lukter, og da begynner det å bli litt morsomt.
Men det tenker jeg er en litt sånn fin ting, er å begynne å bevisstgjøre seg på hva ting faktisk lukter. Lukte på en sitron, lukte på en lime når du holder på å lage mat, lukt på tomatstilken når du holder på å lage mat, altså alle de tingene, så du får en høyere bevissthet rundt det, for det er veldig mange av de tingene hvor man er ubevisst, i hvert fall for meg var det sånn at hvor jeg var ubevisst og hvor synssansen egentlig gjør en stor del av jobben, og jeg tenker ikke egentlig så mye over hva det lukter, sånn at det å høyne bevisstheten rundt det er en fin, var i hvert fall en veldig fin øvelse for meg da.
Mm.
Er det noe annet du leter etter når det lukter?
Hvis vin lukter fersk frukt, så er det jo indikeret på at det er en ung vin. Hvis vin lukter krydder og lær og tobakk og stall og sånne ting, og litt mer moden frukt, så indikerer det at det er en eldre vin. Så de to tingene er jo essensielt hvis du skal på en måte prøve å gjette deg frem til hva vin dette her kan være. Da. Så prøver du å finne lukter som kan gi en assosiasjon på en type drue, en type region, en årgang, en produsent. Og så kan du også, hvis du lukter eik, eller tre, så er den ofte lagret på eikefat, og da gir den en sånn indikasjon på hvordan er vin lagret og laget.
Og det siste er vel da også tilstanden, da?
Mm. Ja, selvfølgelig. Det er det viktigste. Altså hvis vin er ødelagt på noen måte, på lukt at du kjenner at ting er feil hvis vin er noe galt med det.
Og når det gjelder da å vite hvilke aromaer de ulike druesortene har, så er det er rett og slett pugging.
Det er pugging og erfaring og smaking.
Dette er jo ting som man kan lese seg på. Da er det kanskje greit å begynne med de, hva skal vi si for noe, mest tradisjonelle druene, og så jobbe seg mer og mer ut i periferien etter hvert. Da.
Selvfølgelig. Altså, ta de 3-4 viktigste rødvinsdruene og 3-4 viktigste hvitvinsdruene, så har du kommet ganske langt på vei, fordi at
Hvilke vil du si det er?
På rødvin så vil jeg si det Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Syrah og i Norge kanskje Nebbiolo. I verden ikke, men i Norge Nebbiolo, fordi at, og den er enkel å ta, så sånn sett så er den kjekt å lære seg. Og på hvitvin, Riesling, Chardonnay, Sauvignon Blanc og kanskje Chenin Blanc.
Ja.
Ja. Noe sånt.
Det høres ut som en fin start, og så kan man jo kanskje legge til Sangiovese på rødvin nå, eller? I Norge?
Ja. Sangiovese og Barbera, kanskje.
Ja, men også kan man jo jobbe seg lenger ute i periferien etter hvert.
Absolutt.
Og så er det noe som heter aromahjulet. Hva er det for noe?
Det er et sånt stort... Er det et hjul? Med masse fine farger på, og masse rare ord. Der hvis du trenger litt hjelp til å finner jeg ut hva ting lukter, så begynner du på en måte innerst at det lukter frukt. Og så får du masse forskjellig frukt som det kan lukte. Og så kan du gå inn på for eksempel tropisk. Ok, hva er tropisk frukt? Det er da ananas, banan, mango. Altså, Jeg har aldri brukt den noe særlig selv, men det kan jo, hvis den har vanskeligheter med å sette ord på ting, da, at den bare føler at dette lukter en tropisk fruktcocktail, så får den jo litt mer sånn, kan den lettere få litt hjelp til å finne ordene.
Hvis du en person med mye følelser, men ikke helt klar å sette ord på, så aromajulet noe for deg.
Det som en sånn der psykolog for, for vinsmakere.
Det forløser, aromahjulet forløser ditt indre vingeni.
Ja.
Da vi over på smakingen, og det jo her de aller fleste bare hopper til god eller ikke god. Men her, hva det vi skal lete etter når vi smaker, Merete?
Nej, det viktigste å lete etter balansen i vinen. Balanse mellom syre, sødme, tannin, fylde. Lengde, konsentrasjon.
Hvis vi tar og brekker ned disse bestanddelene, det første syren. Hvis du kjenner på syren, den kjenner du da?
Da kjenner du litt sånn på sio av tungo. Og den smaksløkene sitter jo litt på forskjellige plasser på tungo. Det har blitt forsket mye på, og noen enige og noen enige. Men det ganske tydelig kjenner selv at det nok flere smaksløker som sitter på sio som kjenner syre enn midt på da.
Og, det kiler litt og det, du får mer økt spyttproduksjon i munnen
ja, ja veldig det derfor ofte syrlig viner ofte brukt som appetitt vekker da, eller som aperitif fordi at det skal vekke appetitten din økt spyttproduksjon gjør da
og økt spyttproduksjon det kommer fordi at syren høyere enn det som i munnhulen, og dermed så vil munnhulen prøve å balansere ut og komme tilbake til sitt normale nivå.
Ja, stemmer.
Og så har du da sødme. Der det to typer, det ikke?
Ja, altså jeg snakker ofte om fruktsødme og sånn, at frukten virker søtlig selv om vinen tørr, men så har du også ren sukker i vinen, altså at det ikke er gjæret vin tørr, som i dessertvin, som i ofte i tyske viner for eksempel. Og så har du også, mesteparten av markedet jo faktisk sånne kommersielle viner som tilsatt litt sukker, fordi at de for å gjøre dem mer drikkelig, drikkevennlige, kan man si. Og det jo, skal ikke stikke under en stol, at det en stor andel av vin som blir solgt i Norge i den kategorien her. Så litt sukker det jo alltid noe de fleste viner som vi omgir oss med, dessverre.
Da handler det egentlig om å kjenne ut av hvor mye eller hvor lite det da. Og så det tanniner, det har vi snakket om en del, men kan ikke du si en gang til litt sånn grundig hva det for noe?
Tanniner jo i rødvin. Kan finnes i hvitvin hvis den på en måte lager som en oransjevin eller en naturvin. Men hovedsakelig i rødvin, og det finnes i drueskall og druesteiner og sånn. Og blir naturlig rødvin, for dette der du nødt til å ha skalle med for å få farge på vinen. Og tanninene jo og garvesyre, som jeg kaller det i Norge, det jo ikke syre egentlig, men garvestoff, tanniner, alt dette samme, flere navn på samme sak. Og det tørker ut hele garnen. Da det veldig mange som sier, hvis det mye tannin, så sier, denne vinen var veldig, veldig tørr. Ja, det jo sånn det føles. Det som å tygge et bananskall, et sånn umodent bananskall, og det jo ikke noe du har lyst til å gjøre. Så mye tanniner kan ofte virke veldig voldsomt i munnen. Da. Og en ting som du ikke vil ha, og da tenker jeg at når du får en sånn vinopplevelse, så det indikasjon på at vin skal lagres. For disse tanninene vil bli avslepte etter noen år i flasko, og vil vi med å kunne, det det som gjør at vin kan bevares og lagres lenge da.
Dette er jo da bitterstoffer, sånn at de balanseres også da gjerne ut av for eksempel sødme, for sødme balanserer bitterhet.
Ja. Så hvis for eksempel det en vin fra seg, USA da, som har haft det hele sånn sødmefull, rik, sånn kopplent, liksom rik frukt, og så får han masse tanniner i tillegg, så tenker jeg at da tenker du, ah, men her det i hvert fall en balanse, så jeg tipper til den frukten der, som har såpass bra konsentrasjon. Om noen år så vil de tanninene bli mjukere, da vil bli en fin balanse mellom de to tingene. Men så kan du jo ha en syrlig, tanninrik vin uten den frukten der, uten den fruktkvaliteten der, og da fra Europa for eksempel, så tenker du, disse tanninene her blir aldri modne på samme tidspunkt som frukten blir moden. Så her dette blir aldri en fantastisk vin.
Men det også viktig å skille at når man snakker om tørr vin, så handler det om sukkernivå og ikke om den uttørrende effekten som tanniner har.
Ja.
Og så skal vi over på fylde, som også gjerne da henger sammen med alkoholnivå.
Ja, og alkoholen har utrolig masse å si. Mye mer enn vi tror, egentlig. Og veldig få viner takler over 14% alkohol. Så jeg tror nok I fremtiden, når vi vil se mer økt alkoholprosenter på grunn av varmere klima, så tror jeg vi vil, altså, viner som har 11-12% vil bli enda mer ettertraktet enn hva en kanskje ser I dag.
Men problemet med en vin som har veldig lav alkohol jo hvis man da ikke har fått en aromatisk modning på druene, at man har høstet dem for tidlig. Ja, så ble det lite sukker I dem, og så ble det lite alkohol, men så ble det kanskje for lite fruktaromer og for lite fylde og konsentrasjon I smaksbildet da, ellers. Ja.
Nei, det skal jo ikke være sånn heller.
Og det siste du kjenner etter på smaken da?
Det jo lengden på vinen, altså konsentrasjonen og lengden da, kan du si. Dette en vin som slutter veldig fort, altså at smaken forsvinner med en gang, så tenker jeg at dette en vin med lavere kvalitet. Altså da vil jeg si at frukten veldig utvannet da.
Har ikke det også med hvor mye tørrstoffer som blir igjen I munnen lenge å gjøre?
Selvfølgelig. Altså det mye tørrstoffer I vinen, som jeg da vil si... tørrstoffer I motsetning til vann så vil jo vinen føles fyldigere og rikere og kraftigere og ha mer konsentrasjon ja.
Da har vi vært igjennom se på vinen, lukte på vinen og smake på vinen og så skal du da gjøre det opp en mening og gi en score kan ikke du bare forklare hvordan du gjør det da?
Nei, det jeg ser etter jo at vinen korrekt at at han smaker av druen han laget av, at han gir en indikasjon til voksestedet der han kommer ifra, at han ikke har en ubalanse på smaken, at det en balanse mellom syre, sødme, tannina, at han har en konsentrasjon, og at ikke alkoholen ubalansert, at han type riktig, og altså, at han har en bra lengde, at han ikke slutter, til meg en gang, at han har en bra fylde og har noe å komme med, for å si det sånn. Og da gir du en karakter på bakgrunnen, og den sitter litt I ryggmargen, altså, det ikke alltid sånn at det kommer... og jeg sjekker jo meg selv av og til, da, for å se at jeg ikke helt ute å kjøre. Og du jo ganske sånn konsekvent I karaktersettingen, tror jeg, at karakteren jo bare en indikasjon på hva folk kan forvente ut av den vinen her, selvfølgelig.
Og det en skala med bakgrunn I USA, det ikke det? Som den 100-poengsskalaen som du bruker?
Ja, vi bruker en skala som... Vi bruker ikke ternekast, bare som jeg har sagt. Jeg synes ternekast gir for lite slingringsmål på en vin, da, med karakter fra 1 til 6. Så vi bruker en skala som baseres på det amerikanske skolesystemet, fra 50 til 100. Så 100 best, og 50 dårligst. Da deler jeg egentlig vinene inn I 5 kategorier, som da fra 50 til 59, som egentlig ødelagt vin, så da vil du nesten aldri se. Og så har du fra 60 til 69, som skikkelig dårlig kommersielt laget ubalansert vin, som en trygt kan holde seg langt unna.
Har du gitt 60 poeng til noen viner?
Ja. For veusene mange viner som får 60. Neida, det ikke sånn kjempemye, men mye av de kommersielle billige vinene havner jo på 60-tallet, ja.
Mm. Jeg skal gå inn på smak.no og sortere fra lav til høyest. Det alltid gøy å gå inn og snu lista. Det samme som når du på Finn og ser etter ting. Så hvilken vei skal jeg starte? Skal jeg drømme eller skal jeg være realistisk?
Det jo litt, de fleste jeg tenker jeg begynner på det dyreste bare for å se hva det for noe.
Nettopp. Vi starter I drømmeland og så jobber vi oss sakte men sikkert nedover.
Ja. Og så det 70 til 79 som helt grei vin, en sånn mellomkategori mellom det skikkelig dårlige og det som bra som omfatter hvis det en kommersiell masseprodusert vin som får 70 poeng så kan du tenke at det ganske decent for den vinen, men det jo ikke en bra score, eller det jo ikke en bra karakter å gi for en vin jeg har vel ikke så mye 70 poengs vin I min egen kjeller for å si det sånn for noen viner så kan det være en bragd å få 77 poeng.
Men det betyr at dette viner som har såpass få objektive kvaliteter at selv om de for så vidt matcher på noen smak- og stilparametre I forhold til din personlige stil, så synes du det for lite av den totale objektive kvaliteten til at du gidder å spare på det da.
Ja. Og så har du 80 til 89, som vi smaker av voksestedet sitt, de smaker av druen. Du kan gjenkjenne de, du kan gjerne lagre de, de blir kanskje bedre. Dette liksom noen av de beste vinene havner jo her. Men også hvis du liksom litt lavere del av 80-tallet, da, sånn 82, 83, 84, så kan du finne ganske masse gode kjøp hvis den rimelig vin for 84 poeng, så jo det en ganske god karakter. For at jeg tar ikke pris I betraktning når jeg bedømmer vin. Så en vin til 5000 kroner kan strengt tatt få 80 poeng.
Men da det ikke noe vits å kjøpe den, men hvis den koster 150, så det kanskje interessant.
Ja. Og så det mange som da sier til meg at jeg kjøper kun vin du har gitt 90 poeng opp det. Så da tenker jeg, da går du glipp av ganske mye god kjøp, men det rett, det opp til deg. For 90 poeng til 100 jo da den gjeveste toppen, som egentlig ikke veldig mange havner. Og her ligger jo alle verdens beste viner selvfølgelig, og jo ikke ofte jeg gjør over 95 poeng. Det veldig sjelden.
Men du har gitt 100?
Jeg har gitt 100 tre ganger.
Ok, hvilke tre ganger?
Første gangen var Romane Conti 2012.
Men, og den kostet på Polen, bare for vi har det også.
35 000.
Ja.
Den gang. I dag. Får du ikke tak igjen? Du fikk jo ikke tak igjen da heller nesten, men...
Og de andre to da?
De andre to var en portvin fra 1888, som laget av en produsent I Portugal, som heter Quinta Valado. Og da var den mest konsentrerte druejusen jeg noensinne har smakt.
Når var det den ble sluppet da?
Den ble sluppet vel I 2019, rett før jul. Jeg tror det kom, jeg husker ikke, 3 eller 4 flasker til Norge. Den kostet vel noe sånt, 30 000. Nei, jeg husker ikke helt, men den kostet ganske mye. Men det som morsomt var at produsenten hadde sendt meg en sånn ampull, med en prøve på den vinen. Og den var jo ikke tilgjengelig I Norge når jeg fikk den prøven tilsendt, så jeg tenkte jo aldri noe på det. Putte den I vinskapet, og tenkte at, ja, glemte den egentlig, for å være helt ærlig. Og så kom den plutselig på markedet I 2019, par år etterpå, og så tenkte jeg, å, den har jeg. Jeg har ikke den I vinskapet. Kanskje jeg skal ta den frem og smake på den? Og da ble jeg helt, jeg satt alene hjemme på en tirsdag og smakte 1888. Og fikk, jeg ble helt satt ut. Endte opp med å dele, jeg vet ikke hvor masse som var I den, kanskje det var en halv deciliter. Jeg tror vi var sikkert 10 stykker som smakte den til slutt.
Så folk stimlet til fra fjern og nær, stimlet til?
Jeg husker jeg hadde middag sånn vek og etterpå da jeg liksom delte ut en dråpe til hver. Og så var det da en sak som vi gjorde I år før, eller I fjor, 2020 før jul, eller jeg smakte da Cheval Blanc 47, som da et slott, berømt slott I Bordeaux, og kanskje den beste årgangen de har laget noensinne, og en av de beste årgangene I Bordeaux noensinne, blitt karakterisert som kanskje den beste Bordeaux noensinne laget. Og for meg så var nok ikke alle de 4 flaskene jeg har smakt 100 poeng, men en, kanskje 2 av de var 100 poeng.
Og etter så mange år... Fordi det kan være litt variasjoner på flaskene.
Ja, når den lagret så lenge og vært på sikkert forskjellige plasser rundt omkring, så det også imponerende at en vin I drikkene sier det helt tatt.
Men jeg tenker jo, som du var litt inne på, til dere som hører på, hvis dere bare kjøper viner som over 90 poeng, prøv å slippe dere ned på 89 da. Mm. Det ett poeng forskjell. Og det jo, det kan jo ha litt å si med dagsformen å gjøre også.
Mm.
Og da kan du prøve å se, wow, der fikk jeg en veldig god en, og så plutselig ned på 88, og så 87,
mm.
og så det slippery slope. Mm. Så du nedi, før du vet ordet av det, så du ned på 60, og, ja, og jeg sier ikke dette for å få folk til å sleppe seg ned, og plutselig en dag havne ned på 60 poeng. Det ikke det, men jeg synes det et godt poeng du har, nemlig at det greit å ikke være helt slavisk. En vin på 88 kan også være fantastisk bra.
Ja, absolutt, og særlig hvis du setter pris I betraktning da. Akkurat det her med pris og gode kjøp og sånn, så pleier jeg alltid å skrive bak I smaksnotatet at hvis jeg synes at dette et veldig godt kjøp, så skriver jeg godt kjøp, eller veldig mye vin for pengene. Fordi at jeg har jo ikke noen annen indikasjon som sier det, så da må du på en måte lese det frem til da. Men hvis den, selvfølgelig hvis en vin for 90 på en gang koster 200 kroner, så det et fantastisk godt kjøp liksom.
Men skal vi da ta, helt til slutt, skal vi da ta noen vinanbefalinger som gode referanser på det vi har snakket om, da?
Den letteste måten, og det så kjekt med vin, den letteste måten å lære seg å skille kvalitet fra kvantitet, da, kan du si, jo å smake. Erfaring. Og eneste måten å smake på jo å kjøpe seg en flaske vin på pole og stå og smake. Og gjerne to samtidig, for det da en lærer mest. Og derfor så har jeg funnet fram to røde og to hvite som gir indikasjoner på, eller som vil gi deg den opplevelsen, tror jeg da. Og så nå det spørsmålet om jeg skal si hva jeg har gitt I av poeng eller ikke.
Ja, men du, det ikke litt gøy at du ikke sier det, så kan man eventuelt gå inn selv på databasen etterpå og se om man hadde rett eller om man må trene mer?
Ja. Men da det, jeg har valgt ut på rødvin, så jeg har valgt ut to syra. Den ene kommer fra Råndalen, og en produsent som heter Alain Graillot, og en Cross Hermitage 2018. Den finnes ikke I basissortimentet, men inne på ganske mange pol. Og den koster 330 kroner, og kan bestilles. Og så vil jeg at jeg skal smake den sammen med en som finnes I basis, I hyllene på polet. Kanskje ikke alle butikkerne, men en del. Fra Barossa Valley I Australia, en Shiraz, samme drue, bare den australske varianten. Den koster 175 kroner, så den på en måte halve prisen av den fra Rhône, og den heter Burns Copper Barossa Valley Shiraz.
Da må man altså gå inn, se, lukte, smake, analysere og konkludere, I forhold til det som vi har sagt I denne podcasten, og så kan man gjøre seg på en mening om hvilken av de to vinene som man mener det beste kjøpet. Så kan du etterpå gå inn og se på smak.no og se hvilken score du har gitt.
Ja, se på fasiten. Neida. Og så har jeg, og det ser jo en prisforskjell på, ikke sant? Så du må liksom, prisen skal ikke ha noe å si, men du må ha det bakover.
Men du må kunne vurdere hvilken vin som det beste kjøpet.
Ja. Absolutt. Og så har jeg funnet to rislinger. Begge to kommer fra Tyskland og fra en samme vinregion, som heter Nahe. Den ene en Schmetterling Riesling Trocken fra 2019, og den koster 117 kroner. Og den andre en Riesling Trocken fra Dönhoff, som fra 2020, så den ett år yngre, og koster 138 kroner. Så her det altså 21 kroner forskjell, men jeg vil si at det ganske innenfor, at det samme priskategori. Det to rimelige viner, og samme vinregion, og samme drue. Men det kvalitetsforskjell?
Det må folk gjøre seg på mening om. Oi, dette var gøy. Nå skal jeg faktisk ut og prøve å kjøpe litt forskjellige viner, og ta på igjen blindsmakingen. Det jo de ydmykes hobby. Hvis du ikke ydmyk før du begynner, så blir du det I hvert fall når du har holdt på litt.
Mm.
Så snakkes vi neste uke.
Det gjør vi.
Ha det, takk for I dag.
Takk for I dag.
Og skal jeg også prøve å sablere igjen. Det var bra du sa det med at den skal være kald, fordi hvis den for varm, det blir fort en uverdig øvelse.
Det uverdig.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.